Pizza y Manovo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Šta ima novo, u kojoj preslušavamo nova izdanja sa svetske i regionalne muzičke scene. U ovom 14. izdanju na repertuaru je 7. studijski album američkog benda Stone Temple Pilots i novi EP benda Punčke iz Vinkovaca. Posle otpuštanja originalnog frontmana Scotta Weilanda i njegove kasnije iznenadne smrti, mislilo se da je karijera benda Stone Temple Pilots gotova. Oni su bili jedan od najznačajnijih američkih bendova od 90-ih, uz Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden i Alice in Chains, predvodili su grunge revoluciju i ukupno u karijeri prodali više od 35 miliona albuma. Nikada, do duše, nisu ponovili komercijalni uspeh prvog izdanja Core, ali o čitavoj karijeri malo kasnije sada slušamo prve dve pesme sa novog 7. studijskog albuma koji se jednostavno zove Stone Temple Pilots. To su pesme Middle of Nowhere i Guilty.
Yeah.
Stone Temple Pilots nastali su u San Diego u drugoj polovini 80-ih. Na početku su se zvali Mighty Joe Young, ali su kasnije promenili ime jer je već postojao blues izvođač istog imena. Bend su osnovali pevač Scott Weiland, braća Dean i Robert DeLeo na basu i gitari i bubnjar Eric Kretz. Posle demo faze koja je trajala nekoliko godina, nastupanja po brojnim klubovima, između ostalog i kao predgrupa Henry Rollinsu, bend 1991. godine sa producentom Brendanom O'Brienom kreće u pripremu debi albuma. Potpisali su za Atlantic Records i objavili album Core polovinom 92. potpuno su uklopivši u grunge euforiju koja je tada vladala. Album je stigao do trećeg mesta Billboardove liste izdanja, a nekoliko singlova je postiglo zaista veliku popularnost kod publike. Na ovom mestu se zaustavljamo u prisjećanju na ranu fazu karijere benda Stone Temple Pilots i slušamo naredne dve pesme sa novog albuma. To su Just a Little Lie i 6-8. Posle fantastičnog komercijalnog uspeha debut albuma koji je prodat u 13 miliona primjeraka, Stone Temple Pilots naredne godine snimaju MTV Unplugged, a 94. i drugi album Purple. Iako je i ova ploča solidno prošla kod publike i iznedrila dva velika hita Interstate Love Song i Vaseline, prodata je u znatno slabijih 3 miliona primjeraka i nije ponovila uspeh debut albuma. U istoj postavi, bend je naredne godine objavio novi album Tiny Music Song from the Vatican Gift Shop, zvučno okrenuvši glam roku i uticaju psihodelije, na šta su prevashodno uticali pad popularnosti grunge zvuka i sve prisutnija Weylandova zavisnost od narkotika. Do raspada benda 2002. Stone Temple Pilots su još objavili izdanja Number 4 i Shangri-La Di-Da. Weyland je umeđu vremenu krenuo i solo vodama, ali su problemi sa drogom i međusobne razmirice članova doveli do neminovnog raspada. Sada slušamo naredne dve kompozicije sa novog izdanja. To su prvi single Middle, koji je obiljen jesenas, i naredni Roll Meander, kojim je u januaru ove godine novi album Stone Temple Pilotsa i najavljen.
Cause I'm willing to say, fade away, and I know.
Posle nekoliko godina u kojima su se članovi benda bavili solo karijerama, Stone Temple Pilots se ponovo okupljuju 2008. i u naredne tri godine objavljuju jedan album i nekoliko puta idu na turneju. Sukobi Scotta Weilanda i ostatka benda se nastavljaju da bi kulminirali krajem 2011. kada je bend zvanično otpustio svog frontmena. Nekoliko godina kasnije, tačnije 2015. Scott Weiland je pronađen mrtav, pretpostavlja se zbog overdoza. Funkciju pevača jedno vreme obavljao je također danas pokojni Chester Brennington iz benda Linkin Park, da bi 2014. na mesto pevača došao Jeff Gutt, sa kojim je bend ovih dana i objavio novi album. Već smo slušali prva dva singla, a za kraj ove priče o bendu Stone Temple Pilots slede naredne dva. The Art of Letting Go, koji je objavljen 22. februara, i Never Enough, koji se pojavio 8. marta. Bend je dalje veran svom originalnom gitarskom zvuku, a najavljuju i nove turneje.
Of all the places I have
U nastavku emisije Šta ima novo slušat ćemo četiri pesme sa novog EP-a vinkovačkog garažnog benda Punčki. EP Valovi objavljen je početkom marta i na njemu su Punčke predstavile svog novog bubnjara Gorana Nježića, koji je došao u bend nakon što se originalna bubnjarka Rubi prošle godine preselila u San Francisco. Osim nje u bendu su od početka Lucija Ivšić na vokalu i gitari, odnosno Anja Tkalec koja svira bas. Punčke su nastale 2008. godine u Vinkovcima i do sada su objavile nekoliko EP izdanja kao i dva albuma, Sunčano s povremenom naoblakom u 2013. i Ništa nije kako se čini tri godine kasnije. Sada slušamo prve dve pesme sa EP-a Valovi, to su Ples i naslovna Valovi.
Thank you.
debi album Punčki proglašen je za jedno od najboljih regionalnih izdanja 2013. godine. Iako ih publika i mediji opisuju kao indie alternativni rock band, one još uvijek nisu odlučile tačno kom žanru pripadaju. Do sada su odsvirali više od 300 koncerata širom Evrope, među kojima se mogu izdvojiti nastupi na festivalima kao što su Siget, Exit, Superuho, Eurosonic, Ment ili Terraneo, kao i nastup ispred benda Queens of the Stone Age u Zagrebu. Novi EP Valovi predstavlja bend u nešto izmijenjenom izdanju, ali zvučno i dalje je veoma upečatljiv i autentičan. Najavljuju i turneju za ovu godinu, a mi na kraju preslušavanja njihovog novog izdanja slušamo naredne dve pesme, to su Sjene i Roza i Plava.
Predugo se vrtimo u krug, zar sve što stvaramo je uzalud, zašto smo tu? Opet na dnu, predaleko smo išli ovaj put i ispred nas.